galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa maalin salaasaha bisha noofambar waa saddex sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka lix iyo tobanka iyo bitirban iyo bogeyna v o a somali com barnaamijka galabta waxaa idiin daadihinaysa sahre ciidle iyo xuseen barre
qodobada aad idaacaddeenna galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid a deegaano ka tirsan puntland oo la sheegay inay ku dhufteen dabaylo xooggan iyo roobab khasaare geystay.
Badii shalay waxaana gelgelayay mawjado dabba ka yimi. Shalay baarihii aroortii bacda salaadii ayaa waxaa nagu soo waabaristay mawjadihii badda oo soo kacay. Ruuxii xeebta oo la gaadiid ahaa, guryihii meheradaha ahaa oo xeebta ka dhisnaa, intaba way qaadeen, waxayna ka dhigeen waxay burburiyeen.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Somaliland oo laga xusay maalinta aasaaska booliska iyo madaxweynaha oo ka hadlay arrimaha siyaasadda.
Siyaasadda waa la isku qabsanaya, waa la iska horimanayaa, laakiin cidna ka yeeri mayno, cidna laga aqbali maayo. Intaynu ciidankeena booliiska ciidamada kale nabadgelyo ilaaliya aynu haysanno, in cidina ay wax yeesho oo ummadda iyo dadka nabadgelyada iyo xasiloonida haysta ay ku cayaarto nabadgelyada iyo xasiloonida aynu leenahay.
doodii gaabnayd iyo xubintii amuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese warkii caalamka. Qoysas u dhashay dalka Ruushka ayaa maanta ku waabariistay inay aqoonsadaan meydadka dadkoodii ku dhintay diyaaraddii dhowaanta ku dhacday dalka Masar. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in ilaa 10 qof oo meyd ah ay eheladoodii garteen maanta, sida uu A B u xaqiijiyey afhayeenka wasaaradda arrimaha degdega ah ee dalka Ruushka. Waxaana ay dowladda waddankaasi Ruushku sheegtay in dhammaan dadka la helay ee meydadka ahi ay tiradoodu dhan tahay 104 qof, halka 100 meyd oo kalena qaybo ka mida jidhkoodii la helay. Dhammaan 242 qof oo rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaasi isugu jiray ayaa dhammaantoodba lagu soo warramayaa in ay dhinteen.
Dowladda Turkiga ayaa xidhay 530 qof. Talaabadan ayaa qayb ka ah sida laga soo xigtay warbaahinta dalkaasi howlgal ay xukuumaddu la beegsanaysay taageerayaasha wadaad lagu eedeeyey inuu doonayey inuu talada ka tuuro madaxweyne Erdogan. Howlgalkan ayaa laga fuliyey magaalada Izmir ee galbeedka dalka Turkiga. Wakaaladda wararka ee Doga News ee dalkaasi Turkiga ayaa sheegtay in ciidamada ammaanku ay weerareen dhowr goobood oo magaaladaasi ku yaala, waxaana lasoo xiray saraakiil ka tirsan booliska iyo shaqaale dowladeed oo lagu eedeynayo in ay taageeraan wadaadka lagu magacaabo Fathullah Gulen oo ku nool dalkan Maraykanka. Xariga dadkan ayaa kusoo beegmaya 2 kadib markii shacabka Turkigu ay dib ugu codeeyeen una doorteen xisbiga talada haya ee AKP. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniintii shalay sheegay in looga baahan yahay caalamku inay ixtiraamaan guusha xisbigiisa, isagoo ula jeeda warbaahinta reer galbeedka oo inta badan dhaliisha siyaasadaha xukuumadda madaxweyne Erdogan.
Guddi ka tirsan baarlamaanka dalka Britain ayaa soo saaray warbixin ay ku sheegayaan in aan baarlamaanka dalkaasi taageerin lasii ballaadhiyo howlgallada dhinaca cirka ee dalkaasi Britain ay ka wadaan Siriya. Waxaana shuruud kaga dhigeen in lasii ballaadhiyo howlgalkaasi ay ku xidhan tahay in xukuumadda ra-iisul wasaare David Cameron ay jawaabo ka bixiso su-aalo badan oo la xidhiidha dhinacyada sharciyada, siyaasadda iyo halista militari. Dalka Britain ayaa qayb ka isbahaysiga Maraykanku u hogaaminayo ee weerarada xirka xagga cirka ah ka wadaa ee ka dhanka ah Islaamiyiinta ISIS ee dalka Ciraaq, laakiin Mr Cameron ayaa ku guuldareystay inuu helo taageero ku filan si uu ciidamo ugu diro dalka Siriya. Guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka dalka Britain ayaa hoosta ka xariiqay sida loogu baahan yahay in xal siyaasadeed loo helo qalalaasaha ka taagan dalka Siriya. Waxaana sheegeen in weerarada xagga cirka ee Britain ay dhaawac soo gaadhsiinayaan dadaalka la xidhiidhka suurtagalnimada in dalkaasi uu qayb ka galo wadaxaajoodyo waxa lagaga qabanayo xaaladda ka taagan dalka Siriya.
halka dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliyeed Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay in ay jiraan sababo isbiirsaday oo keenay in Al-Shabaab ay hadda ka hor u kordhiyaan awoodooda dagaalka isagoo dhaliilay ciidamada amniga oo uu yiri waxa ay lumiyeen bartilmaameedkii ay ahayd in ay wajahaan. Wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa ugu waramay magaalada Muqdisho.
Waa mahadsantahay Cabdulqaadir. Waxa weeye Al-Shabaab waxay ahaayeen muddada 10 sano u dambeysay caqabada Soomaaliya nabadgelyada hortaagan. Marxalado badan bay soo mareen, marxalada ay aasaasmeeyeen, marxalada ay maaragtay structure-koodii wuxooda ay dhisayeen, marxalada ay faafayeen oo kobac ay ku jireen, iyo marxalado dib u garasho ay galeen oo sanadkii 2011 ka dambeeyay. Laakiin sanadkan cusub waxaa moodaa in istaraatiijiyadkooda cusub iyo qaabka howlgaladooda inay wax badan ka bedeleen iyo meelaha ay beegsanayaan. Laba sababood waa u sababeynaya. Ta koowaad waxaa weeye iyagoo magaalooyinkii waaweynaa oo ay ku kala nimanka hoggaankooda ahi ay kala joogeen oo ay ku kala mashquulsanaayeen oo maskaxdooda iyo halabuurkoodaba uu kala fiirsanaa in magaalooyinkii oo dhan intay soo bandheeyeen oo laga soo qabsaday inay isugu tageen duurarka iyo meelo tuulooyin yaryar. Taasi waxay keentay inay si aad ah u fakaraan, isku maskax darsadaan meelaha ay tooganayaan iyo meelaha ay weerarayaan iyo kulli inay istaraatiiji xooggoodi iyo maskaxdoodiiba inay hadda mideeyeen. In ciidamaday tirada badnaa oo weerarkii conventionalka ahay oo dagaalada ciidamada abaabulana inay yareeyeen oo furmihii oo dhan ka baxeen, taasi marka waxay keentay in cududoodii iyo maskaxdoodiiba ay fursad u heleen inay dib u maareeyaan, dib u fakaraan, dib u qaabeeyaan. Waana midda keentay in ciidamada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliyeed iyo meelihii halbowlaha u ahaa nolosha sida hoteeladii iyo madaxtooyadii iyo meelihii kale oo maartay waaweynaa inay weeraraan. Taas waa midda koowaad. Midda labaad oo jirtana waxa weeye xagga ciidamadeena amniga ayay la xiriirtaa. Inkastoo ay dadaalayaan ciidanku, laakiin istaraatiijiyadoodii ciidankii iyo hay-adihii amniga waxay noqdeen institution ma noqona, waxay noqdeen wax ilaaliya kooxda xukunka joogta markaas. Oo marka waxay lumiyeen halbeegoodii ayay ka wareegeenoo waxay ku priorities-kooda iyo mudnaantooda koowaad runtii waxay siinayaan inta badan hadeertaan dadka nidaamka dhaliila ayaa iyaga u ah cadawga koowaad. Marka waxay lumiyeen focus-kii meeshii rasmiga ahayd in la wajaho iyo istaraatiijiyad guud oo siyaasadeed oo ra-iisul wasaarahan siduu u yimid Cumar Cabdirashiid 2019 waa xusuusanahay waxay ahayd marka ugu badanoo dadka xildhibaanada iyo dadka la dilo, dadka muhiimka u ah. Haddana waxaan arkaynaa sidii oo kale, waxaan arkaynaa mar alaale iyo markuu yimaadeen ciidamadii mushaarkii iyo wixii oo dhan ay ka go'ayaan. Marka waxaan isleenahay habmaamulka aadka u guracane ayaa qayb ka ah
arrintaas. Aad sheegtay in Al-Shabaab la wiiqay meelo gaar haday joogaan, dawladdu maxay kaga faa'iideysan weysay guushaas ay ka gaartay dhinaca dagaalka? Maxaa keenay in mar labaad Muqdisho iyo meelihii ugu muhiimsan ay la weerarayo? Ma dhanka ammaanka wax iska bedelay? Ma sirdoonkii wax iska bedelay? Hay-adna baa soo qabatay. Marka sideed ula macaamilayseen xilliga meesha joogta?
Waxaan ula macaamilayna xilligaas horta way dhaweyd, laakiin Shabaabku waa dee magaalada Muqdishona qayb bay ka joogeen. Kadib marka laga saarana nagama fogeyn. Marka waxaa loona macaamilaynay shaqo dheeli ah oo rasmi ah, laakiin markay fogaadeen oo Baraawe ay tageen oo xaggan laga tegay Buulo Bardeel la qabtay oo dhulkii oran la qabtay, dadkii relaxed ay iska noqdeen. Waxaa lagu mashquulay nolosha caadiga ahayd, waxaa lagu mashquulay ciidamadii xitaa motivation-kii iyo waxyaalihii ay heli jireen oo madaxdu inay booqato ra-iisul wasaare markaas jira aadba ciidamada tago madaxweynuhu dharka tuutaa inta labisto furmaha tago iyo wixii moralka ciidamadu ay leen nolol kale oo ay haystaan iyo logistika tiro badan ma jirin. Waxay ku shaqaynayeen moralka madaxda oo ag joogto la dhimanayso la nool sida taliyaha hadeertaan la dilay oo kale, naga badan Allah u naxariisto, iyo annagoo dhanba waa joognay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii iyo wasiirkii gaashaandhigii iyo kulli lagama faaruqayn. Laakiin hadda markii furimihii fogaadeen AMISOM la isku haleeyey ciidamadii iyo takhdiidkii dowladda iyo ciidankeenu runtii aad u dadaalayo ammaan mudan, haddana siyaasadkii kore iyo wixii lagu wajahay oo qorshaha hadeertan xukuumadda cusub ka hor akhrisay baarlamaanka wasaaradda gaashaandhigu beech halbog haafkiis ayaa qorshaheedana ku kooban yahay, saddexoodaba inay ka kooban yihiin. Qodob kooda ah in la yidhaahdeen qorsheen waxaa weeye isku dhafka ciidanka, labo xafiiska wasaaradda gaashaandhigga in la dhiso, saddex inaan caruurta la ciidamayn. Yacni wasaaraddii dhammayd, wasaaraddii kalluumeysiga waxaa u qoran saddex beech, wasaaraddii waxbarashada afar beech, wasaaradda caafimaadka. Marka brioritiskii ayaaba naga maqanba, waddankani wuxuu u baahan yahay waxaa weeye ciidankiisa iyo amniga hawshiisaba in xoogga la saaro. Meesha kalluumeysi iyo waxbarasho iyo caafimaad iyo way imaanayaan, laakiin waa taasa maanta maalinka sababa amniga ugu muuqda. Amnigiina wax brioritisa, xataa qorshaha wasaaradda gaashaandhigga markaa fiirisa waa saddexdaas qodob keliya.
Maxay kaga dhigan tahay al-shabaab inay hoteelada weeraraan? Dabcan qorshe ka duwan baa dhici jiray, hadda si gaar maxay u beegsanayaan?
Al-shabaab waxay uga dhigan tahay runtii in qorshahoodu meesha ay la damcaan iyo goorta ay damcaan inay fulin karaan ayay la macno tahay. Waxay la macno tahay in taqdiidkoodii iyo qaybtoodii qorsheynta iyo abaabulku inay si fiican u sii dhiiradaan in ubucda sanadkan soo socda, labada bilood oo sanadkan ka dhimanaya, sanadka soo socda inta doorashada laga galayo, ay aaminsan yihiin in dowladdu ay isqabsi iyo xilligii oo kala guuraya iyo madaxdu ay ku mashquuli doonto sidii kuraastooda ay usii adkaysan lahaayeen, inay meelo ka muhiimsan, meelihii hadda ay dileen ay toogteen, iyo dadkii ay dileen dad ka muhiimsan inay toogan doonaan, waa bartilmaameedkooda soo socda. Weyn waxaana dhici doona wax ka weyn wixii hadda dhacay.
Kaasi wuxuu ahaa agaasimihii hore ee hay-adda nabad sugidda Soomaaliyeed Axmed Macalin Fiqi oo magaalada Muqdisho ugu warramaya wariyaha v o eda Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Haddaba dhegaystayaal, waxaa naga xasuusin ah in aynu isku daynay inaanu la hadalno waaxyaha ammaanka qaabilsan ee dowladda federaalk Soomaaliya si ay eedeymahan loo jeedinayo waaxyaha ammaanka ay uga hadlaan, kuwaasi oo aan telefoonadooda ka jawaabin, inagoo sidoo kale idiin soo gudbin doonaa haddii ay arrintan ka hadlaan. hase yeeshee, wasiirka amniga dowladda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa axaddii markii uu dhacay weerarkii hoteel Saxafi waxa uu v o eda u sheegay in ciidamada amnigu ay u diyaarsan yihiin shaqadoodana ay si wanaagsan u qabsadaan.
ciidamada Soomaaliyeed ee hay-adda sugidda gaar ahaan oo runtii khibrad iyo tababar dheeraada u leh si dadkan loo waa fahmi kartaa khasaaraha ay geysteen muddada ay meesha ku jireen oo badnayd iyo khasaaraha sida uu u yaryahay waa fahmi kartaa. Intaasna waxa waaye yani ayaga unbaa yani la raadsanayay oo la daba socday oo loo diiday inay qof ay jiraan ilaa iyo meesha hotelka ugu sarreyso ay galaan oo ay meel isku soo oodaan ama isku soo ay galaan oo meeshaas dadka cabadaha uga ridaan. Marka sababta ugu weyn oo loo badbaadiyay waxay ahayd khibradda ay leeyihiin ciidamada amniga. Cid kaleeto gacan naga siisay ma jirto. waxaan maqlayay yani amisom ay soo gashay, amisom ma aysan soo gelin loomana baahnayn. waxaan ku filnaa ciidamada Soomaaliyeed ayaa ku filan operations walba oo ka dhaco oo mar walba oo ay shabaab ay soo weeraraan hoteelada masaajidyada ama meelaha shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin ay ku ganacsadaan, cidda keliya loo diro oo operationskaas howlgalladaas sameyso waa ciidamada Soomaaliyeed, boliiska iyo nabad sugidda.
dabcan dhowr jeer baa dowladda lagu canaantay, waad la socotaa weeraradan, kuwa cusub maa hoteelada ay ka geysanayaan, hoteelada gaarka ah lagu qaadayo iyo meelo kaleba. marka eedo far badan baa dowladda loo jeediyay, laakiin haddaaban si kale ku weydiiyo su-aasha, maxaad ka barateen weeraradan marka loo barbar dhigo dhowr bilood ka hor ama sanad ka hor iyo hadda? ma u diyaarsantihiin si ka wanaagsan sidii hore?
horta waxyaabahan ka badan waxaa ka mid a dee ciidamada inay khibrad dheeraada u heleen oo aan dhihi kara maanta ciidamo waddamo badan oo horumaray yani muddada ku qaadato ciidamadan inay uga saaraan inay bareeyaan dhimashada iyo dhaawaca ay u geysanayaan dadka hoteelada noocan oo kale taa ku jiro inuu aada u yar yahay. yani waa khibrad runtii aada u weyn oo aan ka baranay, taas waa mid. midda kaleetana waxa waaye informationkaas aan helayo oo aan helayno in yacni aan in miradal aan ka samaynana badanaa way dhacdaayo dhacdooyinkaan oo kaleeta u dhici lahaa oo laga hortagayna waa jirtaa. marka labadaba yani dhinaca xogtana yani wax badan baan ka baranay. dhinaca kaleeta oo markii dhacdada ay dhacdo oo meeshii ay jiraan inaan yarayno in yani dhibka ay جيشنا يعني جارين وعيالنا يعني وهم ومت خلاص أو خسر عدو وين فنتي وأنا ليه كذا وده ما دخل كوت أما ما بجيني كلام ما حد ماشى صار كذا دبنا عصو كذا أي جلان ويعني أود يخطب كل جلان مالها لكن إذا ما دينا وحيوته ببرين هم من الجلان هنا يسوع أفجران من بدري حتى خارج هنا جريان أبكي أي كل جلان إني ماشى خدي السام
وزيرك أمنية الدولة الفدرالية الصومالية عبد الرزاق عمر محمد أو رميها المعروف لك كل سعتين نوا في أو إيه
halkaasi aad naga la socotaan waa VOA Washington askari ka tirsan dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ay ku dhinteen ayaa la sheegay inuu ku dhinteen weerar ay maleeshiyada al-shabaab ay ku qaadeen baabuur ay ciidanku leeyihiin faahfaahinta weerarkan ayuu maxamed abdi sandheere wuxuu ka wareystay afayeenka gobolka shabeelada hoose maxamed xuseen maxamed shiine ugu horeynta waxa uu weydiiyay sida ay u dhaceen
bismillaahir rahmaan rahiim wa ma santihiin COA walaal dagaalka wuxuu ku bilaawday kadib markii ciidanka qaranka Soomaaliyeed ay shalay galbihi ka soo ambaxeen deegaanka Beledweyne iyagoo ku wajahnaa tuulooyin iyo deegaanka ka tirsan gobolka shabeelaha hoose oo howlo shaqo u safraayo ay waxa jidka u galay nimankii haraadii ku ahaa gobolka shabeelaha hoose kooxda al-shabaab goobta ay u galeen waxa la yiraahdaa waan batay ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo ka soo ambaxay deegaanka Beledweyne goobta shabeelaha hoose kuna wajahnaa tuulooyin iyo deegaanka ku yaala goobta shabeelaha hoose ay waxa jidka u galay nimankii cadawga ahaa ururka al-shabaab kadibna dagaalka ayaa meesha ka bilowday haddii waxa way wixii ay ka heleen way heleeno oo haddii waxa way dhalinyaro Soomaaliyeed la soo qaltay
waan gartay
ayaa jidka galay dagaalkii sidoo ku bilaawday magaalada
waan gartay waxaad ii sheegtay in ururka al-shabaab uu ahaa kii weerarka gaadmada sameeyay marka bal khasaaraha labada dhinac soo kala gaaray haddii aad sheegtid
walaal xali labadii saac ee fiidnimo ayaa waxa dhacday inaan soo afjarno howlgalkii nimankii waxa annaga aynaga waxyeeleeyeen laba nin oo dhaawac ah oo ciidankii qaranka Soomaaliyeed ah iyo laba dhimasho ah walow hal kamid ah labada dhaawacantii oo goor loo geeriyooday geerida sidaas annaga xaggeen waxay ku noqonay saddex dhimasho iyo hal dhaawac ah iyaga sagaal ayaan ka dilnay maqribyadii waqti ay ku beegnayna dadkii oo dhaawacay ay jiideen oo la carreen oo la raacay oo mataqaana laga daba tagay ayaa iyana waxaa la soo ogaaday saaki subaxnimadii saaki in ay geedaha hoostooda midkood yaalay hadda goobta waxaa gacanta deegaanka waan bakay waxaa hadda gacanta ku haya ciidanka qaranka Soomaaliyeed qoryo iyo hub ay ka kala carreen iyo raashin iyo idinkii qaranka Soomaaliyeed ayaa gacanta ku haayo
waan gartay
waxaan markaa ku xaqiijinayaa dhalinyaro la soo qalday oo la yiri jidkaasi gala oo macnaheedu yahay fariin la dirayo oo waan noolnahay oo waan joognaa ah idinka qaranka Soomaaliyeed ee geesiinta ah
waan gartay mudane
waxba kama hor istaagayso shaqada qaran ee ay dalku hayaan
waan gartay maaha markii ugu horeysay ururka al-shabaab oo sidaa ku sameeyay ciidanka Soomaaliya deegaanka inay aad u joogan baa la sheegaa maal dhaweey dayurad la yiri meesha ayay ku dhacday ama degtay marba sidii loo dhigo waxa la yiri iyaga kaga hormaray ciidankii dawladda marka miyena way keen inaad dhayalsanaysaan awoodda ururka gobolka shabeelada hoose ku sugan
waa maasan tahay sandheer walaal adiga waad ka maqan tahay dalka ma joogtid laakiin waxyaabaha la buunbuuninayo inaad iska aaminta macquul waxaan ku xaqiijinayaa oo aan si buuxda ku xaqiijinaa ururka al-shabaab awood maanta ay kaga hortagaan ciidanka geesiinta qaranka Soomaaliyeed ma jirto waa laba wiil iyo saddex wiil iyo afar wiil oo ma taqaanaa inta maskaxda laga xadi ama ay balaayo kala siiyeen oo waddo walba iyo tuulo walba iska tagaayo annaga ka reebaadiyay waxaan dhahnaa gaadiile waa gaadiileynayaan
وحاوي ويدوم عليه سنين مربو مربو نلوح كتورة يعني حقيقة دفتر جبت حاوي تبرك وما لها كبرك أود بحذن وما لها يعني كورت كان عيدن كقرن كسومالية وأنا أذكر عيدن كقرن كسومالية وأوه ليهم يارن وأوه هنا يطلع شيء تذكر دفاعا إسكاؤون من نقكرانو يو منطقة الدولة أو قرن كسومالية هذا مسؤول كه عنكو حقيقينا مركز واحد بعثاء وديانك وان بطي هوسي ماذا ديانك بالدولة عيسى واحد بعثاء شعبنا كسو قارين
وانقرت
عيدك يا قرن كسومالية نواحي كسو قارين هاي نقول نصدح دي مشاي هذا هو هالك عيق سجال أناني أركي دور يطوعنا أبدا وعي وكل سرحين
وانقرت
وقولك لي وحوى يدربعين حول لا كود عادي وأنا دريمي كرتادي إذن كي قرنك الصومالي جيسين تاها ماشي قلانا معنا ميسانا هنا تجواب وبعنين هذاك
أفاينك قبل كشبه لده حسين محمد حسين محمد شينة أخذك تليفونك أقول رميي محمد عبدي سنديري
duufanta Chabala ayaa khasaare ka geysatay deegaanka Hoosimaada Puntland oo kala ah gobolka Gardafuul ee Puntland iyo deegaanada Bareedo iyo Tooxin oo ku yaala bariga Puntland waxa la sheegayaa in burbur ay soo gaareen guriyihii xeebta ku teedsana biyuhuna ay soo galeen maalintii shalay ilaa xalayto haddaba si aan faahfaahin khasaarahaasi uga helno Hussein Barre Aden ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha degmada Bareeda Saciid Yusuf Deeriye oo horena waxa weydiiyay sida ay degmada khasaaruhu soo gaaray
dabbi shalay waxaan jilgilayay mowjado dabka ka yimi shalay baarihii aroortii bacda salaadii ayaa waxaan ugu soo wabaristay mowjadihii badda oo soo kacay wixii xeebta oo la gaadiid ahaa ama qalabkii badda lagu shaqeyn jiray iyo guriyihii meheradaha ahaa oo xeebta ka dhisnaa ama dad guryo ay dad dan yari degan yihiin intaba way qaadeen waxayna ka dhigeen waxay burburiyeen wax way dhinacyo la wada jiifiyeen waxay daduba la tagtay oo meeshaba ka rartay khasaaro weyn baa ka dhacay oo waxay u badan yihiin magaalada Tooxin iyo Bareeda iyo Olog in badan oo hadda deegaanka kamidii kulliba dhibta waa ka fiican yihiin laakiin inta culayska hadda saabtay saddex sanadood waa weyn gaadiid aad u fara badan ayaana halkaa ku baaba'ay iyo matooradiisa iyo qalabkii badda laga shaqaysan jiray dhibaatada inta ka weyn ma jirin xalay abaarihii maqribkii ayaa roobab mihigaan waxay ku dhufteen Tooxin Sanyar Senweyn Eelaas dhulka waxaa ku yaalla beero istaraatiiji ah oo timir u badan iyo qudaar wixii kulliba boqolkiiba soddon hadda si la ugu qiyaasa inuu nutigi weli sida la ugu qiyaasa boqolkii soddon ayay qaadeen beertii meesha oolayda timirta ahayd dhamaskii koola liindanaankii muuskii ayay khudaartii yaryareed oo dhan dadku isticmaalayay dhulkii banaanaana waxay ka dhigaan meel togaga quwadda ay biyahaasi wataan darteed oo waxay ka jeexeen meelo togaga waaweyn bay ka sameeyeen dhulkii banaanaa sidaa darteed marka dhibaatooyin culus baad kulliba dadku hadda sheeganayaan guriyihii aad loo dibeen baa laleeyay guryo badan baa dumay deerar iyo tarneegyo ay saqafyadaas oo dhan waa kaceen wallaahi wax naflah oo xoolo ama dad ah oo naflaya oo hadda aan sheegi karo oo dhibi ka jidha oo wax ku dhaceen ma jido
waxaad iga warantaa isku socodka wadooyinku waa sidee iminka
dhulkii naftigiisii bannaanaa ayaa dildilaacay wadada halbowlaha ah ee deegaankan Gardafuu halbowlaha u ah waa wadada la fagooray oo in muddo ah wadadaasi gacanta lagu hayay wadadaasna roobabka mahigaankaahi waxa ay ka dhigeen sida hadda la soo sheegay wararku nagu soo gaarayaan waddo aanba jirinba oo in badan oo wadada ka mid ah burburtay isku socodka wadooyinka hadda degmada iyo nawaaxigeeda isku socodkoodu waa fiican yahay dhulka looma qaban laakiin tuulooyinka degmada ee Hoosimaada Eelaas ilaa iyo tuulada yar oo lafa goray ilaa xoogaad wax isku socod gaadiidaha oo jiraa ma jiraan wadooyinkii oo dhan way go'an yihiin wax gaadiid oo mari kara ma jiraan sida hadda wararku ay soo gaarayaan
ma laga cabsi qaba marka iminka roobab kale in ay soo noqdaan sida aad warbixinada ku helaysaan
walaal arrinta iyada hadda waa nala ku soo celceliyay maanta u dambaysa xataa dad isuul ay la soo hadlayay oo Puntland waxaa la sheegayaa saadaasha hawada ee Saudi wax ka inay soo gudbisay in maanta ilaa biri ay ku kalsoon leeyihiin xeebaha Puntland gobolka Galbeedku duufaano sida kuwii oo kale ah. Sidaa darteed markaa anagu wali wacyigelinta waan wadnaa, masaajidana waa ka sheegnay, telefoonada odayaasha iyo cuqaasha tuulooyinkana waa la socodsiinay in weli la sool jignaanaan digtoonaan weyn la qabo. Meesha aan hadda joogo oo degmada ahna aad iyo aad baa looga digtoon yahay. Tuulooyinkaas xeebta oo dhanna wacyigelinta waan gaarsiinay. Waan jecelnahay insha allahu ilaa xad inaanu difaacno naftayada oo wixii masuubaa loo rabbi keenay intaanu ka carari karo ka cararo dadkana uga dugno haddii ilaahdno.
Xaaladda maanta degmadu waa sidee?
Walaalla, hadda xaaladda degmada maanta aad bay u degan tahay, waddu aad bay u degan tahay. Wax dhiba hadda aan ku sheegi karaa oo ka jiraa ma jiraan. Aad bay u degan tahay xaaladeedu. Cirkiina waxa weeyaan waa wax daruuro ah iyo wax dhiba hadda oo nagu haya ma jiro. Wax rooba oo jiraana ma jiraan. Hawadu aad bay u fiican tahay. Wax dabayla iyo waxaan dareemayno hadda culadii midna ma laha. Jawigu maanta boqolkiiba boqol buu degan yahay.
Kaas wuxuu ahaa Siciid Yuusuf Diiriye, gudoomiyaha degmada Bareedo, oo u warramayay Xuseen Barre Aadan.
waxaa shalay maxkamad lasoo taagay shan dhallinyaro Soomaali Maraykan ah oo loo haystay dembiyo ay ka mid tahay in ay doonayeen in ay ku biiraan ururka ISIS. Dacwadda shalay ayaa waxa ay si gaar ah uga hadlaysay inay doonayeen in ay dad ku dilaan dalka dibaddiisa. Wariyaheena Maxamuud Mascade oo joogay maxkamadda ayaa waxa uu wareystay qaar ka mid a waalidiinta dhallinyarada shalay maxkamadda lasoo joojiyey. Ugu horeyna Farxiya Faarax Maxamed ayaa ka warramaysa dacwadda cusub ee lagu soo ogay wiilkeeda.
Waa wax iyagu marba ay jeebkooda kala soo baxayaan, hadday wax hayaan maalintii horey keeni lahaayeen wax maarata run ay jiraan. Marka dee kolley ma garanayo, waa wax iyagu marba soo samaysanayaan oo marba ay ku soo diraayaan. Marka waxay nagu yiraahdeen haddaydan qaadan galtiga, waxaan niki soo saari doonaa eeda cusub oo ah inay dad dili lahaayeen oo life lagu xukumaa. Taas waa loogu soo diray, anaguna iska diidna galtiga.
Ma waalid ahaanta ayaa intaan ciyaalka eedahan lagu keenin ka hor ayaa qolyaha dowladdu sida adinka idinku yiraahdeen ka waalid ahaan?
Haa, waxay yiraahdeen haddaydan qaadan galtiga eeda cusub aan isoo jeedin doonaa oo dil oo ah life.
Markii aad diideen kadibna eedahan cusub oo hadda maanta la dhageysanayay dacwadooda oo maxkamadda weyn loo ballamiyey bisha may sanadka dhalan doona ayaa ah eedaha mataqaanaa ka yimid kadib markii adinka aad diideen ka bacdi?
Oo waxay yiraahdeenba waxaan caddaynaynaa inuu wiilkaaga wuxu diri lahaa. Wuxuu dheeli jiray waxyaalaha ciyaalka ameerka aadaan oo la yiraa Berlin Balka baa la yiraa baalka xabadaha yararka ciyaal ku ciyaara, kaasuu ciyaari jiray
geemka
ciyaalku ciyaaraan, kaasi ciyaari jireen. Taas waay marka inay wax dili lahaan ku cadayraan. Marka ameerika oo dhan baa laga ciyaaraa, kaas wax ciyaalkeena kaliya ciyaaraan ma aha.
Waa garta hadda marka wiilkaaga xaaladiisu siday tahay, marka meesha uu ku jiro iyo sida uu xiran yahay, dhaqdhaqaaqa iyo saragtida aad la samaysaan?
Wallaahi waa aragnaa adugu wiiggii hal mar meelahaas aragnaa. Wax kaloo dheeraadana ma jiraan. Kolley isagu wuxuu joogaa Washington koori meel la dhaho.
Marka hore waxaad ii sheegtaa magacaaga oo saddexan?
Faadumo Cabdullaahi Xuseen.
Wiilka kaa xiran magaciis?
Guleed Cali Cumar Xaashi.
Guleed Cali Cumar, dabcan waxa uu ka mid ahaa wiilasha shanta ee dib loo eedeeyey mar kale lagu eedeynayo inay ku lug lahaayeen arrin ah inay waddanka dibaddiisa dad fara badan ku laayaan. Eedaa cusub seed u arkaysiin wiilkaaga loo soo jeediyey?
Eedaasi waxba kama jiraan. Eedaas oo ah in iyaga la kor saaray waa waxweeyaan waa hadal aan jirin. Wiilashaas waxay dilayeenna male, waxay hore u dileenna male, waxay hadda dilayaanna malaha. Marka waxa weeyaan wiilashaas waxa weeyaan waa dembi la kor saaray oo ina iyagu galabsanin. Sidaa ay tahay haddana kayga waxa weeyaan dembi uuna galabsanin baa si aad iyo aad barashar loo saaray. 23 saac ayuu ku jiraa meel sidii ana moolka. Wiilkaasi xun bay ula dhaqmeen, si aan bini'aadamnimada ku jirin bay ula dhaqmeen. Waad arkaysa bildhaantiisa meesha haddaad maanta joogta, bildhaantiisa inuu maaragta uu caruurta kale uu ka duwanaa. Aad iyo aad ayuu dhafar xumaa. Alxamdulilah, haddaan maanta arkay horta maan faraxsanahay. Maanta inaan arkay waan ku faraxsanahay bildhaantiisa. Laakiin si
awl miyaa lagu diiday inaad aragto?
Waa la ii diiday inaan arko.
Waxaa lagugu diiday ma lagu sheegay markii hore?
waxay ugu dhahaan wiilkaagu wuxuu xidhan yahay meel baa lagu riday marka meeshaas uu ku jiro fiisid ba ma laha ugu dhaheen
marka sababta wiilkaaga sida gaarka ah loogu adkeynayay maxay ahayd
I don't know waan garan waayay mid ay tahay xaalkaas si uu yahay waan garan waayay laakiin markii aniga aan dib u fiiriyay waxaan u maleeyay uu si ay u dhahaan macnaha si uu u yiraaho guilty baan ahay oo dambiilaanahay si uu u yiraaho inay sidaas darteed ay u cabiidanayeen sidaasina munaasab ma aha xaqna ma aha inaa wiilkaa la midabta kooro oo maaragtay wiilkaasi xun loola dhaqmo aad iyo aad ayaan uga xumahay
hadda markii maxkamaddu socotay waxaa la sheegay in xaaladiisu sidii hore iska bedeli doonto oo meeshii hore uu ku xirnaa meel aan ahayn la geyn doono oo sida wiilasha kale u xiran yihiin oo kale loo xiri doono arrintaas iyada ah sidee u aragtay
arintaas aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waan ku faraxsanahay arrinkaas
dhanka kalena wariyaheenna maxamuud mascade waxa uu arrimahan dacwada la xidhiidha waxa uu ka wareystay sheekh xasan cali maxamuud sheekh xasan jaamici oo dhanka kalena ah sharci yaqaan wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha gobolka minnesota oo maxkamaddaasi joogay waxaana ugu horreyn weydiiyey dacwadahan cusub iyo waxa ay xilligan keenay
bismillahi raxmaan raxiim mascade marka hore waxaan rabaa inaan kuu sheego eedahan sababta keentay maxay tahay eedahan waxaa keenay dhallinyaradan shanta ah waxay diideen in dowladda ay cooperation la sameeyaan inay la shaqeeyaan oo micnaheeda ay tahay waxaa horeysay diil oo dowladda ay soo bandhigtay oo ah sanooyin yaryar aan idin xirayna haddii aad nala shaqaysaan dhallinyarada marka waxay diideen inay dowladda la shaqeeyaan markay diideen inay la shaqeeyaan dowladda waxay ku hanjowday waxaan samayn doonaa more charges macnaa more eedeemo marka weli xitaa waa la filayay eedeenta inay ahaan doonto eedeen ku saabsan in ay rabeen inay dilaan
laakiin xasan arrintaa maxaa lagu caddaynayaa inay dowladdu ay sidaa tiri oo ay bicause meelay ku qirteen dowladdu inay arrintaas samayso ma jirte
dowladda horta aniga waxaan ka mid ahay sharci yaqaanada kayskan ku jira waxyaala qaarkoodna dibadda u sheegi karnaa si publica waxyaala qaarkoodna hoos dowladda wadahadal ayay la samaysay sharci yaqaanada oo aniga qayb ka mid ah aan ahaa wadahadaladaasi waxaa ka mid ahaa in diilka aan qaadano haddaanan qaadan inuu imaan doono more charges eedeemo kale marka taasaa bruuf waa iyadoo kooban
waa gartay marka eedahan cusub oo wiilasha lagu soo eedeeyey bal haddaada ayaga ka waranto
eedeysamada cusub waxaa ka mid ah ama waa hal qodob waaye laakiin qodobo kale hoos imaan doono waa in ay rabeen macnaha inay laayaan dad aad u fara badan waa mass murder inay sameeyaan oo marka xukunkiisa wuxuu noqonayaa life sentence marka life sentence waxaa loola jeedaa in xabsi daa'im ah noloshooda dhan haddii la xukumo marka waxaan dhihi karaa waxay ahayd maaragtay eedeen tii ugu xagjirsaneed oo dowladda marka eedeentan waxaan u arkaa aniga sharci yaqaan ahaan kasoko imaam ahaan xitaa in muslimiinta lagu cabsigelinayo
waxaad adiga iyo qaar ka mida bulshada soomaaliyeed hadda ee goobta joogta aad ku dhawaaqayseen in kiiskani aanu ugu dambeynta huri doonin in la horgeeyo juuri
marka hore kiiskan mascad saa ula socoto juuri ayuu u dhammaan doonaa juuri af soomaaliya haddii la sheego waxaa weya garsoore dadweyne oo ilaa 21 oo lasoo xuli doono communitiga laga soo xulayaa 21-kaas marka cabsi waxaa noogu jirta maalin kasta mediaha maraykanka wuxuu ka hadlaa dad la gowracayo dad la laynayo oo la baabi'inayo marka dhallinyaradana dadkaasay ku biirayaan marka la yidhaahdo waxaan ka cabsanaynaa 21 maskax oo diyaarsan inay dadkan xukumi lahaa inay meesha soo fadhiistaan marka haddaan ka sii digaynaa waxaan rabnaa dadka miidiyaha maadaama miidiyahan intaasoo milyan oo maraykan ay fiirsanayan dhegaysanayan inaan u sheegno waxa ay idaacadaha ay ka fiirsanayaan iyo dhallinyaradan inay kala soocaan dhallinyaradan warqadaha la keeni doono iyo xaqaa'iqda la keeni doono iyo caddeymaha la keeni doono inay ku dhisaan go'aankooda oo aysan ku dhisin waxyaalaha miidiyaha ay ka arkaan
sheekh xasan jaamici oo ah sharci yaqaan wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha gobolka minnesota oo u warramayey maxamuud mascade
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington qaybaha inooga harsan idaacaddeenna galabnimo waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka doodi gaabnayd iyo qodobo kale marka horese wararkii caalamka oo kooban
wararka ka imanaya deegaanka Qooqaani ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in maleeshiyada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay leeyihiin ciidamada Kenya oo maray duuleedka deegaankaasi. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in gaari kuwa hubka uu saaran yahay ah looga gubay ciidamada Kenya weerarkaasi. Ciidamada Kenya ayaa markii weerarka lala eegtay sameeyay iska caabin iyo dagaal muddo socday. Wararka qaar ayaa sidoo kale sheegaya inay jiraan khasaare, dhimasho iyo dhaawac ah, inkastoo aanan la ogaan karin tirada deegaanka ah oo dhulka baadiyaha awgeed. Weerarada gaadmada ah ee noocan oo kale ah ayaa had iyo goor ka dhaca jidadka isku xira tuulooyinka iyo gobollada dalka.
Qoysaska u dhashay dalka Ruushka ayaa maanta ku waabareystay in ay aqoonsadaan dadkii eheladooda ahaa ee ku dhintay diyaaraddii dhowaanta ku dhacday dalka Masar. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa baahisay in 12 qof oo mid ah ay eheladoodu garteen maanta, sida AP-da u xaqiijiyay afhayeenka wasaaradda xaaladaha degdega ah ee dalka Ruushka. Waxaana ay dalkaasi Ruushka mas-uuliyiinta u hadashay ay sheegeen in 12 qof oo mid ah la gartay, isla markaana dadka dhintay ee meedadkooda la arkay yihiin 104 qof, sidoo kalena 100 qof oo kale la helay qaybo ka mid ah jirkoodii oo dhintay. Waxaana lagu soo warramayaa in 242 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaraddaasi ay dhowaantoodba dhinteen dhammaantoodba.
Halka degista nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waqtigan ka taagan Soomaaliland, waxaana u dhinacyada siyaasadda uga digay wixii waxyeeli karaya amniga. Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlay maanta xuskii aasaaska ciidamada booliska ayaa sidoo kale hambalyo u diray ciidamadaasi. Warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Barkad Kaariye.
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo ka hadlay sanad guuradii 2020-aad ee kasoo wareegtay aasaaska booliska Soomaaliland ayaa sheegay in dalka ka jirta dimuqraadiyad isla markaana uu furan yahay tartanku, wuxuu sax xusay in loo baahan yahay in tartankaasi noqdo mid waafaqsan nidaamka iyo sharciga dalka. Waxa uu madaxweynuhu ka digay waxyaabo amniga waxyeeli karaya isagoo hambalyo u diray ciidamada booliska.
Waa la iska hor imanaya, danaa la kala leeyahay, qaab kala duwan wax loo arkaa, laakiin farsamo iyo cilmi iyo aqoon iyo nidaam baa lagu kala baxaa. Wixii nidaamka ka baxsan ee nabadgelyada waxyeelaya cid laga yeelaya ma jirto. Poliiskuna wuxuu samaysan yahay inuu nabadgelyada ilaaliyo cid kastaba ha noqotee. Marka waxaan leeyahay dadka qaarkood siyaasadda waa la isku qabsanaya, waa la iska hor imanayaa, laakiin cidna ka yeeli mayno, cidna laga aqbali maayo intaynu ciidankeena poliiska ciidamada kale nabadgelyo ilaaliyaan haysano in cidna ay waxyeesho oo ummadda iyo dadka nabadgelyada iyo xasiloonida haysta ay ku cayaarto nabadgelyada iyo xasiloonida aynu leenahay. Waxaan leenahay aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa ciidamada poliiska, madaxdiisa, mas-uuliyiintiisa iyo mijihiisaba sida fiican ee qarnimada leh ay hawsha xilkaa loo igmaday ay u ilaaliyaan. Waxaa leeyahay hambalyo aad iyo aad u ballaadhan baan soo jeedinayaa.
Geesta kale, hoggaanka guud ee howlgelinta ciidamada booliska Soomaaliland Maxamuud Ducaale ayaa isna ka warbixiyey falal dambiyeedyadii sanadkii tagay ee sanadkanba ka dhacay Soomaaliland. Waxaanu sheegay in sanadkan 2015 ay guud ahaan dalka ka dhaceen 18,202 fal dambi, kuwaas oo isugu jira kuwa heshiis laga gaaray, kuwa maxkamadda ku jira iyo kuwa lagu daba jiro. Dhinaca kale, waxa uu hoggaanku sheegay in 26 dil ay sanadkan ka dhaceen dalka, kuwaas oo 15 ka mid ah dadkii geystay gacanta lagu dhigay, halka 6 ka mid ah dadkii falalkaasi geystayna la raadinayo lagu daba jiro. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Haatana xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyey Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waxaan u wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa si weyn u xiiseeya una daawada horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ee English Premier League, iyadoo qof kasta uu taageero naadi haba u badnaadaan in la taageero naadiyada kale ah Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool iyo Chelsea. Haddaba Chelsea oo horraantii sanadkan hanatay horyaalka Ingiriiska ayaa haatan inay hoggaanka qabatay iska daaye umuqata mid halka ugu hooseeya harbashku dhihi doonta maadaama hadda horyaalka ay kaga jirto kaalinta 15aad kadib markii dhabarka loo geliyay guuldarooyin isku xiga oo aysan sanadahan arag haddana umuqata hadii aysan wax ka bedelin qaab ciyaareedkeeda inay ku sii tuqaanto xitoonto halka ugu hooseysa oo ay ku xiran tahay in dhowr guuldaro kale dhabarka loo huuyo haddaba mal jooga xilligii tababaraha naadiga Chelsea Jose Mourinho la oran lahaa horey u sii soco oo hiigso hoygaagii mise weli naadigu ma rajo dhigin oo halka ugu hooseysa intuu huguf ka soo dhaho ayuu horey sidii looga bartay hoggaanka qaban doonaa waa hubinta doontee maanta waxaa igala qayb galaya Ibrahim Geedow Awale Super People oo ah wariyaha telefishinka Universal ee dhanka ciyaaraha aana wariya wax ka qora ciyaaraha iyo Maxamed Cismaan Cumar Xabiib oo ah wariyaha dalka Sweden isla markaana taageera naadiga Chelsea ee xaalku haatanba uu ku xun yahay aan ku hormaro Ibrahim Awale ee Geedow Super People adigu haatan xaaladda ay ku sugan tahay naadiga Chelsea in sideed u aragtaa maxaas u aad aaminsan tahay mustaqbalkeena ku dambeyn doono
kooxda Chelsea waa kooxda ugu adag inta badan xilligan Premier League oo dabcan horyaalka ugu xisaab badan ee Europe hadda laga ciyaaro marka la fiiriyo qaabka loogu tartamo kooxaha faraha badan waana wax liyaab la yeel noqotay oo wax la sii saadaalinayo ma ahayn koox horyaalka difaacaysa qaabka ay ku bilaabatay marka la fiiriyo sanadkan waa mid aad u hooseeya boodka 17aad ay ku jirtaa 12 kulan oo la ciyaaray dabcan taasi waxay meesha ka saari kartaa horyaalka 38 kulan ka kooban oo hadda 12 hadii laga jiro 27 kulan ka dhiman tahay inaani horyaalka horta difaacan karin sida uu badan tahay aanay dhicin wax mucjisa laakiin su'aalaha ugu badan waxay tahay ma iman kartaa afarta koox ee sare oo top 4 ee Champions League lagu yimaado mise way ka hari doontaa sanadkan koox horyaalka difaacanay soo afarta sare noqon ayay noqon doontaa mise 10 ka hoose ay gali doontaa su'aalaha ugu badan halkaas ay ka taagan tahay laakiin sida dhici karta oo aniga mustaxiil ila ah wax suurtagal ah waxay la tahay in Chelsea ugu yaraan ay haysato awood horyaalka ku qaadato sanadkii hore hadda inay ku iman karto afarta sare oo horyaalka uu yahay horyaal inta badan isbedel badan oo kooxuhu ay wada adag yihiin marka waxaan qiyaasayaa in ugu yaraan afarta sare ay iman karto laakiin aanu jirin hami ay horyaalka ku guuleysan karto xilligan xaaladda ay ku sugan tahay marka la fiiriyo
waan gartay in Maxamed Cismaan Cumar Xabiib adigu waxa tahay taageere naadiga Chelsea dee Chelsea hadda way ka taalaa taageer ahaan markaad fiirisid rajadaad qabtaan ee aad leedahay horyaalka way ku hanan karaan iyo macalinkuna naadigu ku sii waari karaa Jose oo ogtahay warbaahintu inay muddooyinkii u dambeysay daba dhigatay in adiga maxaa kuu muuqda Xabiibo
qof waliba uu aaminsan yahay in Chelsea sanadkan ay dhibaato badan wajahday sida uu Biba sheegana ma ahayn wax horey loo sii saadaaliyay marka kasoo bilaaw saxaafadda milkiilaha kooxda iyo waliba taageerayaashu waxay la yaabi yihiin dhibaatadan Chelsea xareysay waxay la tahay Mourinho inuu yahay qofka ugu xanuunka badan marka laga hadlayo xaaladda Chelsea sababtoo ah xilli ciyaareedkii hore markii Chelsea horyaalka ay ku guuleysatay waxa uu si cad u sheegay inay adkaan doonto in Chelsea ay horyaalka difaacato sababtoo ah wuxuu yiri waxaan garanayaa marka horyaal la qaado ee dhibaatada ay leedahay Premier League-na kuma jiro sababtoo ah marka Arsenal, Manchester United, Man City iyo Liverpool wax kala dhexeeyaan waa adag tahay marka waxay la tahay mashaqada hadda taagan in ay tahay Mourinho wuxuu sii filayay oo dhici karay marka la eego qaabka horyaalka Ingiriiska uu sameysan yahay awoodiisa iyo waliba sida kooxuhu ay soo hubeeyaan marka niyad aad u daran ayaan dareemaynaa haddaanu nahay taageerayaasha
Chelsea
waxaan ku kalsoonahay in isbeddel waqti dhow uu iman karo
in biibahan siiyo biibo in adigu ayatinka Jose Mourinho iyo naadiga Chelsea marka horyaalka aad fiiriso xageed markaa dhigi lahayd tusaale ahaan maadaama tahay wariyeynta badan ciyaaraha ka faallooda waxna ka qora
waa runta Cabdiraxmaan waxyaabaha ugu badan oo la calaamadeynaya waxa ka mid ah mustaqbalka Mourinho Chelsea Abramovich 10 sano ugu dambeysay kooxda milkiyadeedu hayay macallin doona ay beddelay dabcan mana aha milkiil uu dul qaadan kara guldarooyinka hadda Chelsea ay dhex mafuuranayso laakiin dhinaca kale waxaa aad u adag in Mourinho la buriyo xilligan sababtoo ah Mourinho 4 sano qandaraas ayuu saxay agoostadii lasoo dhaafay kooxdana horyaalka si fiican ayay ku guuleysatay oo League Cup-ka ay ku darsatay kooxda si wanaagsan ay u dhisay kalsooni badan wuxuu ka haystaa taageerayaasha iyo badankooda ciyaartoyda isagana marka la fiiriyo shirarka jiraayid hadduu qabanayo kulmadii ugu dambeeyay ee kooxda waxaa ka muuqanaysa kalsooni badan oo ah inuu haysto taageerada boodka kooxda ama maamulka kooxda laakiin waxay su'aalo noqon doonaan horumar intee la leeyahay Yurub ka sameyn kartaa maadaama horyaalka maxalliga ay ka liidato League Cup-ka ay ka hartay labada rajaysato waa Champions League FA Cup-ka Champions-ka xataa si hoose ay ku bilaabatay marka Mourinho xaaladiisa wali waa 50-50 ama konton konton boqolkiiba sababtoo ah Abramovich ma aha nin dulqaad badan, Mourinho-na ma aha nin si sahal lagu burin karo. Marka la fiiriyo Chelsea oo hore xataa uu sheegay in Chelsea hadii ay erido macalinka ugu wanaagsan adduunka ay
tahay, markaa aan sii Habib Habib ee naadiga waa arrin la yaab leh. Marka la isweydiiyo naadi horyaal qaaday laacibo waaweyn sida William Hazard, Oscar Costa, xataa uu joogo oo Falcao uu joogo, haddana inay guul keeni laayihiin, maxaa ka siiya naadigana taageertidaas leedahay? Adigu
inta badan Chelsea aniga waan daawadaa xaaladaheedana si gooni aan u eegaa. Mashaqada ugu badan ee Chelsea haysata ani waxaan u arkaa inuu yahay Diego Costa, sababtoo ah marka weeraryahanka ku ciyaara uusan hal mar gool dhalin karin ama laga yaabo xitaa goosh inuusan ku shoodin. Tusaale ahaan markaan soo qaadano kulankii Liverpool, xitaa goosh kuma shoodin. Marka qaab aad ku badiso malaha waa adkaanaysaa. Marka mashaqada ugu badan waa Diego Costa. Mourinho wuxuu aaminsan yahay Diego Costa boqolkiiba boqol, sababtoo ah qaab ciyaareedka Mourinho wuxuu yahay daadaansi iyo difaacyada in la hantido. Marka kalsooni badan wuxuu Costa ka haystaa Mourinho inuu dagaal sii wado. Marka Chelsea dhibaatada wax uu keenayo waxa waaye Diego Costa oo mar waliba safta. Aragtideeda waxaan u arkaa marka kulanka ugu soo horeeya, sidaan aaminsanahay kulanka ugu soo horeeya ee Champions League oo Dynamo Kiev, haddii aysan dhicin kulanka Stoke City, inay macnaha noqon doonto wax aad u yar in Diego Costa uu ciyaaro. Tan kale dhibaatada haysata tababaraha waxay tahay marka uu kugu furmo qof kasto bini aadam, marka uu ku furmo waxaa laga yaabaa waxyaabo badan u saxsanaa inuu qaldo. Tusaale ahaan John Obi Mikel iyo Jimenez marka qaldaxaad ciyaarsiiso waxaa kaa lumaayo awoodda banooniga lagu abuuri lahaa. Marka in la bedelo Matic oo sanadkii hore ahaa daaficii dhex ee ugu fiicnaa oo Ingiriiska si weyn loo ammaanayay inaad bedeshid oo Hazard oo kulamo aad bedeshid oo keed aad gelisid waxay sii kordhinaysaa dhibaatada kooxda.
Waa gartay waxaan siinayaa Bibo, inkastoo dareensanahay dee Habiibinu yahay taageeraha naadiga Chelsea oo dee waxyaabo fara badan ay u muuqato oo ay tahay in naadiga laga bedelo oo aaminsan yahay, adigu duulaladaasu dee daboolka ka qaaday ma kuu muuqataa, mise wax kaloo waxaa jira aad leedahay Chelsea waxaa sii tukaan tukinaya waa dhibkan?
Horta dhibkaas Chelsea si gaar looma qeexi karo Cabdiraxmaan marka la fiiriyo, sababtoo ah kooxda ciyaartoyda horyaalka ay ku qaaddo dhan waa haysataa, weliba si fiican ay horyaal ku qaadeen, weliba dhig cusub ayaa lagu soo diray oo Falcao iyo rag kale la keenay. Laakiin aniga dhibaatada gaarka waxay tahay dhanka difaaca oo ay kooxdu aad u qalqashay xilligan, kooxda goolasha ugu badan laga dhaliyay ay tahay ee labaad marka la fiiriyo goolasha laga dhaliyay. Waxaana uu aad ugu guuldareystay Mourinho difaac cusub kooxda keeno Stones oo aad u gurguriyay uu ku guuldareystay ay tahay dhibaatada ugu weyn oo kooxda soo gaartay, sababtoo ah Thierry waa uu sii duqooday, waa ay daaleen Cahill iyo Vanovic kuwan badan ay ciyaareen. Marka dhanka difaaca ayaa problem badan ka haystay, markii goolo badan ka dhasheenna Mourinho frustration ku furmay wuxuu keenay in ciyaartoydiisa muhiimka uu binji wada geliyay, sida Thierry mar uu geliyay, Cahill uu geliyay, Hazard uu xalka uu garan waayay. Marka isku soo wada duub Chelsea dhibka haystoortora foomka ayaa ka maqan. Bruno mar hadduu foomka kaa lumaa maqaab ciyaareedka wanaagsan haysata hadduu kaa lumo kooxda miid ahaan ayuu nijabaysaa, problemkan ay kusii badanaysaa. Marka waagi hore Talyaaniga Jornata Nera ayaa la dhihi jiray oo maalmihii madooba ayaa saaran Chelsea, laakiin si gaara hadda hal qof iyo laba qof looma eedeyn karo. Diego Costa 20 gool ayuu dhaliyay sanadkii hore horyaalka ay qaadaysay mana, marka laba gool gudahood kuma noqon karo flop. Marka qaab ciyaareedka kooxda dhan ayaa luusan, ninkii ugu fiicnaa hadda xiliyaareedkan horyaalka waarata waa ka dansantahay. Hadda Fabregas uu keed ku bilaabay, Mourinho ka wareertay ciyaartoyda oo bandhigii shaqsiyadu individual performance lahay ay ka wada luntay. Marka waxay u baahan tahay in laba kulan saddex kulan ay badiyaan si ay dib isugu la qabsadaan oo kalsoonidii kooxda ay ku badin
karto.
Marka maalmihii midooba ayaa saaran kusoo koobi
karaa. Habiib baan siinaya Habiib gabagabadii, ma kasoo kabsan kartaan aad leedahay dhibaatadan kaalinta 15-aad ee wax yar maaha, kaalintii 20-aad baad qarqar u saarantay.
Inkastoo kubadda cagta ay wax waliba dhici karaan, laakiin haddana markaan eego awoodda Chelsea kasoo bilow William lagu geeyay Hazard oo ah laacibkii ugu fiicnaa, weliba laacibka marka laga soo tago Lionel Messi dunida ugu kaalisanaa kara, waxaan aaminsanahay Chelsea inay soo laaban karto.
Intaas ayaan dhegeysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Ibrahim Geeda Cawaale, Super People oo wariyaha ciyaaraha ee telefishinka Universal, ahna wariye wax ka qora ciyaaraha, iyo wariye Maxamed Ismaan Cumar Habiib oo ah wariye degan dalka Sweden isla markaana taageera naadiga Chelsea xaalku ku adag yahay. Intaynu mar kale kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo doodaasi inala socodsiinayay. Haatana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa kan Maxamed Cabdisandheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Kadib socdaal uu ku tagay dalal ka mid a qaaradda Yurub iyo gobolka Bariga Dhexe, ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry uu gudbay gobolka bartamaha Aasiya. Kerry ayaa la kulmay madaxda dalalka Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, Turkmenistan iyo Uzbekistan, iyadoo kulanku uu ka dhacay magaalada qadiimiga ee Samarqand ee dalka Uzbekistan. Booqashada ayaa diiradda lagu saarayaa iskaashi dhaqaale oo Maraykanku la yeelanayo dalalkan, kuwaas oo badankooda ay ka dhisan yihiin xukuumado kala talisahi. Maraykanka ayaa doonaya inuu joogis ku yeesho dalalkan, isagoo dhaqaalaha ka sokowna isha ku haya dhaqdhaqaaqyada ururada diiniga ah oo la sheegay in dalalkaasi ay dadka qortaan. Sida ay ku soo warramayso wariyaha v o da Slatika Hog, hogaamiyaasha shantan dal ayaa ka walwalsan dib u soo ifbaxa ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan iyo ururka ISIS oo awood u yeeshay inuu dadka qorto dalalkaasi. Shantan dal ee uu Kerry booqanaya waxay qayb ka ahaayeen dalweynihii burburay ee midowda Soofiyeeti, waana jamhuuriyadda Islaama. Haddaba siyaasad ahaan xaggee ayay raacsanaayeen muddadii ka dambaysay burburkii midowda Soofiyeeti? Waa kan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo baraka jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota.
Weli si buuxda umay kala tegin waddankii Ruushka ee caasimaddu ay u tahay magaalada Moscow. Wax badan baa weli iskugu xidhan, inkastoo midowgii Soofiyeeti uu burburay oo la kala tegay, haddana weli waa laisku xirxidhan yahay. Waxaa laiskaga xidhan yahay xagga dhaqaalaha, waxaa laiskaga xidhan yahay xitaa afka. Ruushku waa afka weyn ee lagu shaqaystay, laisku afkarto weeyi. Dad badan oo weli Ruush jinsiyadoodu ay tahay ayaa ku nool wadamada dee xaggii juqraafigana waa laisku dhow yahay oo waa deris baa la yahay. Marka lama kala tegin si buuxda oo danta Ruushka ma ilowsana iyo wixii xagga istraatiijiga ee dowladda Ruushku ay ka damacsan tahay degmooyinka iyo adduunyadaba. Laakiin dee Maraykankuna dhan buu ka jiidanayaa, uu doonayaa inay wadamadaas oo ay soo galaan xaggiisa, khaasatan wadamada ku dhow Afghanistan iyo Pakistan iyo dhulka ku dhow oo qaarkoodba dee waxay ku leeyihiin meelo xagga militariga saldhig u ah oo diyaaraduhu ay kusoo degaan, ay ka kacaan diyaaraha militariga ee wadanka Maraykanka ee khaasatan ku dhex jira dagaalada weli ka socda dee Afghanistan iyo degmooyinkaas oo dhan.
Xoghaye Kerry ayaa isagu sheegay inuu gobolka u tagay si uu madaxda dalalkaasi ugala hadlo iskaashi dhaqaale, arrimaha deegaanka iyo weliba amniga.
We're going to talk about economic growth and connectivity, the environment, regional security and stability, and the human dimension.
Waxaan ka wada hadli doonaa kororka dhaqaale iyo isku xidhka, deegaanka, amniga gobolka iyo xasiloonidiisa iyo weliba arrimaha bini'aadamnimada. Xilligan la joogo, dhaqaalaha iyo amnigu way isgarab socdaan, labadu way isxoojinayaan, ayuu yidhi. Kerry ayaa intii uu dalka Uzbekistan joogay si gaara ula kulmay madaxweynaha dalkaasi Islam Karimov, kaas oo dalka xoog ku soo xukumayay muddo 20 sano ka badan. Kerry ayaa Karimov kala hadlay arrimaha argagixisada.
Prevent foreign fighters from joining this fight. There are people from the Kyrgyz Republic who are in Syria fighting this fight.
Ka hor joogsada dagaalyahaninta ajnabiga ahi inay dagaalkan ku biiraan. Waxaa jira dad u dhashay Jamhuuriyadda Kirgistan oo hadda ka dagaalamaya Suuriya. Marka waxaa jira mas'uuliyadda in dadaalkan qayb laga noqdo, ayuu yiri. Marka haddaba walwalka Maraykanka leego, intee in leeg ayaa dadka dalalkan ku nool ay qayb ka yihiin dagaalada ka socda meelo ka mid a dunida Islaamka? Mar kale, Professor Axmed Ismaaciil Samatar.
Wadamadaas waxa iskugu biiray intooda badan, inkastoo dadka tiradooda badan ay muslim yihiin, dictatornimo ayaa weli meeshaa ka taagan oo dad badan oo wadanka wadamadaa ku nool ayaa aad iyo aad uga cabanaya xukuumadaha weli haysta oo ka soo hadhay waqtigii Ruushku uu xukumayay, oo aad mooddo qoys ahaan dictatornimo fara badan inay meesha weli dul fadhido oo siyaasadii xagga dimuqraadinimada dadkii la cuna qabateeyey. Taasi horta waa mid iyaga gudahooga taala oo wadamadaasi aada dhibaatooyin badan oo xagga siyaasadda iyo hoggaan xumo badan ayaa halkaa taala iyo dad badan oo jeelalka ku jira. Taasu waxay dhalisay dadkaasi caadigiihii inay markaa isticmaalaan islaamnimadooda oo ay kacaan oo markaa dowladdii ay liddi ku noqdaan, deetana ay ku xidhmaan dee argagixiso ballaadhan oo degmooyinka ilaa Aasiyada, Pakistan iyo Afghanistan iyo dhulkaas ku xidhan oo ballaadhan ilaa Bariga Dhexe qaarkood ay gaadheen oo ay dagaalada Siriya iyo Ciraaq ku jiraan. Marka halkaa dhibaatooyin fara badan ayaa yaalo, qaarna ay u gooni yihiin iyaga xagga siyaasadda foolxumo ka taala iyo dictatornimo ka taala, qaarna ay ku xidhan yihiin dee agagixiisadaa ballaadhan ee dadka islaamka soo gashay ee meel walba aad mooddo inay farxun ku hayso.
Dalalka gobolkan ku yaalla ayaa la kulma cadaadisyo dhowr ah. Ruushku waxa uu ku hayaa mid siyaasadeed, Shiinuhuna mid dhaqaale, halka ururada xagjirka ahina ay aragtiyadooda ku baahiyaan dadka dalalkan ku nool. Arrimahan oo isbiirsaday ayaa ah sababta uu xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry gobolkaasi uu tegay. Kerry ayaa sabtidii furay dhismaha safaarad cusub oo uu Maraykanku ku yeelanaya magaalada Bishkek ee Jamhuuriyadda Kirgistan. Dalkani waa ka keliya dimuqraadiga ka ah shanta dal ee uu Kerry ka booqanayo gobolka bartamaha Aasiya. dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry oo xulifo ka raadinaya dalalka Islaamka ah ee ku yaalla bartamaha Aasiya. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijka Amuuraha Maraykanka waxayna la socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheer, halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A Washington. Haatan dhinacii heesaha ayaynu ku noqonaynaa codka fanaanka Cabdidiini aynu ku wada nasanno.
kasi fannaanka Cabdi Diini ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Tani kulanti dambe waa Sahre Ciidle iyo Xuseen Barre dhammaan V O A idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.